Pois a largo dos diferentes camiños que me trouxeron ata hoxe, a verdade é que o viaxar ou atoparse con xente de diferentes países, con xentes con diferentes historias, o que vivimos hoxe en día, eu que sei, son historias que te van surxindo, que te van inspirando. Non todas son autobiográficas, hai historias inventadas, obviamente, pero iso, que son parte do que eu levo visto ao longo dos meus anos e da miña trayectoria.